halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxyiyo fara badan oo masiixa quseeya ay ku qoran yihiin. waxaa kitaabkan ishaaciyah si weyn loogu soo xiganayaa kitaabka axdiga cusub oo shan iyo siddeetan goorba lagu soo xiganayaa kutubada kala duwan ee axdiga cusub. ishaaciyah wuxuu ahaa nin sharaf leh oo ka tirsanaa aqalka boqortooyada, oo weliba wax qora oo dadka qaarkiibay la tahay inuu ka mid ahaa faracii daa'uud oo ahaa addoonkii rabbiga iyo boqorkii labaad ee reer banu israa'iil. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay in kitaabkan ishaaciyah uu soo xigtay sayid ciise masiix sida ku qoran injiilka sida luukas uu qoray cutubka afaraad aayadaha toddoba iyo toban ilaa kow iyo labaatan. filibos wuxuu isticmaalay cutub ka mid ah cutubyadan si uu bohonkii reer itoobiya masiixa ugu keeno, waxaana qisadu ay ku qoran tahay kitaabka falimaha rasuullada cutubka siddeedaad. waxaa kaloo ishaaciyah uu sii waxyooday arrimo dhacay intii uu noolaa. markii yeruusaalem ay hareereeyeen ciidamadii reer ashuur ayaa ishaaciyah waxyooday sida arrinku uu ku dambayn doono, wuxuuna yidhi sida ku qoran kitaabkiisan ku magacaaban cutubka toddoba iyo soddonaad aayadda saddex iyo soddonaad ee baalka sagaal boqol laba iyo labaatan ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: haddaba rabbigu saasuu uga hadlay boqorka aashuur oo uu yidhi, isagu magaaladan imaan maayo, fallaarna ku soo geni maayo, horteedana gaashaan la imaan maayo, taallo ciid ahna agtuuli maayo. waxaa kaloo ishaaciyah uu sii waxyooday cudurkii boqor xisqiyah ee ku qoran kitaabka ishaaciyah cutubka siddeed iyo soddonaad. waxaa kaloo jira wax sii sheegid kale oo ishaaciyah uu sii sheegay, kuwaasoo aan la kaamilin intii uu noolaa, ha yeeshee maanta iyaga oo dhan waa la wada kaamilay. waxaad eegtaa waxyigan quseeya magaalada ama caasimadda baabiloon sida ku qoran isla kitaabkan ishaaciyah cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa laba iyo labaatan. inkastoo aynan haatan soo xiganaynin dhegaystayaal, waxyi kale oo isna la kaamilay ayaa wuxuu ku qoran yahay kitaabkii ishaaciyah cutubka toddoba iyo afartanaad. waxaana baaritaan xagga arkiyolojiyada ah oo la sameeyey dhowaan uu xaqiijinayaa sida waxyigaasi ku qoran cutubka toddoba iyo afartanaad uu saxiix u ahaa. waxaa la qoday ilaa iyo konton mayl darbiyadii magaalada. Haddaba, dhaqan ahaan markii la baaro ilbaxnimadii reer Baabiloon waxaa soo baxaya waxyaabo lala tacajubo. Laakiin nebiguna wuxuu leeyahay, magaalada reer Kaldiyiinay shib dheh oo fariiso meel gudcur ah gal, waayo mar dambe laguguma yeeri doono sayidadii boqortiyooyinka. Haddaba, markaannu waxyiyada kitaabkan ka hadlayno ayaa tusaalaha ceenkan oo kale ahi uu ku badan yahay, oo waxaa kaloo inaga soo horbaxaya waxyiyo kale inta aynu ku jirno kitaabkan, kuwaasoo sidii nebigu u yidhi ahaaday. Axdiga cusub waxa uu ka hadlaa ama mawduuciisu u yahay Sayid Ciise Masiix. Isla sidaas oo kale, kitaabkan Ishaaciyah wuxuu ino hor keenayaa Sayid Ciise Masiix, oo waa mawduuca kitaabkanu uu leeyahay. Ishaaciyah wuxuu ahaa ninkii shanaad ee wacdiyaha ahaa inta ku qoran kitaabka axdigii hore, oo kitaabka Ishaaciyah waxaa loogu yeeraa Injiilka shanaad. Waxaad garanaysaan in afar Injiil ay jiraan. Waxaa la oran karaa kitaabka Ishaaciyah ayaa shan ku ah. Wuxuu ka hadlayaa dhalashadii bikradda, dabeecaddiisii, noloshiisii, dhimashadiisii, sarakiciddiisii iyo weliba imaanshihiisa, oo dhammaan waxay ku cad yihiin kitaabkan Ishaaciyah. Haddaba waxaannu iminka soo gaarnay cutubka koowaad ee kitaabka Ishaaciyah. Haddaba dhegaystayaal, waxaannu ku bilaabaynaa mawduuca kitaabkan, waxaana weeye eed loo soo jeedinayo qaranka reer Banu Israa'iil. Cutubkan koowaad waa baaq Ilaah uu u soo jeedinayo uunka si ay u yimaadaan maxkamaddiisa oo ay u maqlaan eedda uu u soo jeedinayo reer Israa'iil. Ishaaciyah wuxuu noolaa wakhti ay jirtay xiisado daran, waana wakhti markii aad dhan waliba ka eegto qaaquul uu soo galay taariikhda dunida. Waxaa yimid dhacdooyin dunidii ruxay, oo burbur iyo xukun baaba ah ayaa ka dhacayay meel waliba, waxaana bulshaweyntii berigaasi ka dhex socday degganaan la'aan. Waxaa waqooyiga Israa'iil ka kacay qaran cusub oo ku sii xoogaysanaya sidii ay dunida oo dhan ku qabsan lahaayeen. Reer Aashuur waxay lahaayeen ciidan arxan daran oo iyaga oo kale aan lagu arag dunida. Isla wakhtigaasi marku dhow ayay waxay qabsadeen boqortooyadii waqooyi ee reer Banu Israa'iil, waxaanay soo direen ciidan gaaraya 185,000 oo ahaa ciidan xoog badan oo hareereeyay magaalada Yeruusaalem, oo xarun u ahayd boqortooyadii koonfureed ee reer Banu Israa'iil. Wakhtigan dhibka, rafaadka iyo shiddada badan ayaa Xisqiyaah wuxuu soo galay macbudka oo wuxuu baryo la hor yimid Ilaah. Ilaahna wuxuu soo diray nebi kula hadla isaga hadallo dhiirrogelin ah. Nebiguna wuxuu leeyahay, reer Aashuur ma qabsan doonaan Yeruusaalem ama Yahuudiya, oo ciidamada reer Aashuur imaan maayaan dariiqyada Yeruusaalem, oo buu yidhi xitaa irdaha Yeruusaalem oo ah caasimadda boqorka weyn sooma dhaafi doonaan. Haddaba Ilaah wuxuu diyaar garaynayaa haatan qaran kale, wuxuu ahaa Baabiloon, taasoo madaxeeda lagu sawiray dahab ee ka talinaysay daafaha webiga Yufraatis. Qaranka Baabiloon ayaa masaafuris u qaadan doona reer Yuhuuda iyo kuwa Yeruusaalem deggan, laakiin wakhtigu weli wuu dhimanaa, waayo waxaa Ilaah uu ka dhowrayaa bal marka hore haddii ay u soo leexanayaan iyo haddii kale. Ilaah wuxuu siinayaa fursad kale reer Yuhuuda. Haddaba si loo meel mariyo cadaaladda Ilaah, ayuu Ilaah haatan isugu yeerayaa iyagii oo wuxuu ugu baaqay inay maxkamaddiisa yimaadaan, waxaana uu doonayay in reer Banu Israa'iil ay ka hor muuqdaan garsoorkiisa. Wuxuuna iminka siinayaa fursad ay dacwadiisa kaga jawaabaan iyo inay maqlaan waxa lagu soo oogay, iyo weliba inay isku dhiibaan garsoorkiisa iyo cadaaladdiisa. Innaga xitaa waxaa laynagu casumayaa maxkamadda, balse aynu u aragno in Ilaah uu yahay caadil. berigaasi dadku waxay rumaysnaayeen in Ilaah uu u sarreeyo cadaaladda isagoo ku fadhiya kursigiisa xukuumadda, sida muuqaalka Ishaaciyah halkan uu inagu siinayaba uu yahay. Markii aad eegto sida dunidu ay u fakarayso, maanta ayaan dadka badidoodaba rumaysneen in Ilaah xukunka uu haysto oo uu ku fadhiyo carshigiisa talada iyo xukunka. Waxaad arkaysaa inaan xukunkiisaba la rumaysneen iyo in isagu uu leeyahay doorasho ama go'aan, oo ninna ma rumaysna in Ilaah wax waliba uu u sarreeyo. Sawirka ceenkaas ahna waa mid aflagaada ku ah Ilaah, welibana waa Ilaah kan xagga damiirka ka xukumaya uunka oo dhan, wuxuuna ku fadhiyaa carshiga cadaaladda, oo welibana ninna kama qaadi karo wixii uu xaq u leeyahay iyo darajadiisa sare. Waxaaba ka sii daran in Ilaah weli dembiyada uu ciqaabo. Ishaaciyah wuxuu qorayaa qaynuunno Ilaah qaramada uu ku xukumayo. Ilaah wuxuu taagaa ama xoogeeyaa qaran, markaasuu haddana markii la miisaamo dabadeed u tuura. Boqortooyada dunidan maanta waxaa xukuma ama iskaleh shayddaanka, laakiin Ilaah talada shayddaanka xukun buu saarayaa oo isagaa ka sarreeya. Ilaah wuxuu raalli ka noqday in qurumo badan oo xoog leh ay dunidan ka kacaan, oo wuxuu shayddaanka u fasaxay inuu iyaga isticmaalo. Laakiin markii ay joogto barnaamijyo Ilaah loo fulinayo ee qurumaha qaarkood laga dhex samaynayo, Ilaah qorshaha shayddaanka gees buu u riixayaa, si kastoo qorshahaasu muhiim ugu yahay shayddaanka. Shayddaankana macno ma lahan. Reer Banu Israa'iilna way garanayeen in xaalka kama dambaysta ah uu leeyahay Ilaah. Waxaan mar waliba la yaabaa eray reer Banu Israa'iil ay ku heeseen markii ay ka soo samata baxeen Fircoon oo ay ka soo gudbeen badda cas. Waxay yidhaahdeen, Yahweh waa nin dagaal, haddaba Ilaah waa Ilaah, cadowgiisa oo ah kuwa sharka ku taliya had iyo goorba la dagaalama oo qorshahoodana baabi'iya. Isagu marnaba wax tanaasulaad ah ka samayn maayo dembiyada, oo odhan maayo dembigan ciqaabtiisa waxa laga dhimo. Dembiyada wuxuu ula dagaalamaa si aan hakad iyo joogsi iyo tanaasulaadba lahayn, oo wuxuu dembiyada ku neceb yahay naceeb dhan. Ha yeeshee dadku rajo ayay lahaan lahaayeen haddii ay odhan kari lahaayeen sidii Ishaaciyahba uu yidhi, taasoo laynoogu qoray isla kitaabkan cutubka lixaad aayadda koowaad, waa baalka 811, oo waxay aayaddu leedahay qayb ahaan, sannadii boqor Cuziyah dhintay ayaan arkay Rabbiga oo ku fadhiya carshi sare oo dheer. Haddaba haddii aan ku soo noqonno kitaabkan Ishaaciyah cutubkan koowaad aayaddiisa koowaad, ayaannu iminkana eegaynaa baalka 808 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: kanu waa wixii Ishaaciyah ina Caamoos la tusay oo uu ku arkay wax ku saabsan dalka Yuhuudda iyo Yeruusaalem waagii ay Cuziyah iyo Yotam iyo Ahaas iyo Xisqiyah boqorrada ka ahaayeen dalka Yuhuudda. Haddaba marka ugu horraysa waxaa lagaa doonayaa inaad ogaato in wixii Ishaaciyah arkay ay ahaayeen tusniin looga muujiyey waxyaabaha ku saabsan Yuhuudiya iyo Yeruusaalem. Marka uu leeyahay maalmihii Cuziyah, Yotam iyo Ahaas iyo Xisqiyah oo ahaa boqorkii tobanaad ee Yuhuudda, ayaan garanaynaa sidaan ku soo aragnay kitaabka taariikhaha in Cuziyah uu baras ku dhacay kadib markii uu foox la soo galay macbudka isagoo doonaya inuu Ilaah u bixiyo. Ha yeeshee hawl isaga uu qaban karo ma ahayn, waayo waxaa hawshaasi quduus looga dhigay reer Laawi oo ahaa wadaaddada macbudka. Iyaga oo keliya ayaa loo ogolaa inay shidaan luubaanta ama fooxa macbudka, cid kale oo shidi karaysay ma lahayn oo aan ka ahayn wadaaddada ka shaqaynaya macbudka ee ka soo farcamay Haaruun oo ahaa Muuse walaalkiis. Ha yeeshee Cuziyah waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid ahaa boqorradii wanaagsanaa ee reer Yuhuudda, oo wiilkiisii Yotam ahaana ee xukunka la wareegay markii uu jirraday wuxuu isaguba ahaa boqor wanaagsan. hayeeshe Ahaas oo uu awoowe u ahaa ayaa waxaa lagu tiriyaa inuu qayb ka yahay boqorradii xumaa ee reer Banu Israa'iil. Ugu dambayntiina, boqorkii ugu dambeeyey jumlada aayaddii kore ayaa wuxuu ahaa Xisqiyaah, waxaana lagu tiriyaa boqorradii wanaagsanaa ee reer Yuhuudda. Wuxuu Ilaah weydiistay in uu noloshiisa dheereeyo kadib markii uu cudur xun oo loo dhinto uu ku dhacay. Ilaahna raalli buu ka noqday arrintaasi oo noloshiisiina waxbaa loogu daray. Waxaanse u malaynayaa inaanay hagaagsanayn in Xisqiyaah uu codsado in Ilaah cimrigiisa uu wax ugu daro, waayo markii cimrigiisii la dheereeyey wuxuu falay waxyaabo nacasnimo ah oo uusan sameeyeen haddii uu dhiman lahaa. Markaana mararka qaarkood dhimashada ayaaba faa'iido u ah dadka qaar, oo waxyaabo xunxun oo ay samayn lahaayeen ayaa Ilaah uu ku horjoogsanayaa dhimashadooda. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno haatan kitaabka Ishaaciyah cutubka koowaad aayadda labaad, waa baalka 885 ee axdigii hore waxaa qoran sida tan: Samooyinkow maqla, dhulkow bal wax dhagayso, waayo Rabbigu wuu hadlay oo yidhi, carruur baan quudiyey oon koriyey, oo iyana way igu caasiyoobeen. Haddaba waxyigu wuxuu ku bilaabanayaa dacwadan lagu soo oogayo reer Yuhuudda. Ilaah haatan wuxuu dunidii ugu yeerayaa inay dhagaystaan dacwadiisa iyo sida uu dadkiisa xukun maxkamadeed u saarayo. Ilaah meel qarsoon waxba kuma sameeyo, waxaana la mid ah sida uu ku bilaabanayo kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka 2:30 aayaddiisa koowaad. Wuxuuna nebigu leeyahay, samooyinkow dhagaysta, waan hadlayaaye, oo dhulkuna ha maqlo erayada afkayga. Markii haddaba Ilaah dhulka uu soo dejinayay reer Banu Israa'iil ee uu ka keenay addoonsigii reer Masar, wuxuu siiyey shuruud ay dhulka ku deganaanayaan. Wuxuuna isugu yeeray malaa'igaha samada iyo dadka dhulka jooga inay markhaati ka ahaadaan shuruudahaasi. Haatan waxaa laga joogaa markii dhulka ay soo degeen ilaa iyo 500 sannadood. Wuxuuna leeyahay, carruur baan quudiyey oon koriyey, oo iyana way igu caasiyoobeen. Wuxuuna haatan isku diyaarinayaa sidii carruurtan caasigarowday looga masaafurin lahaa dhulka oo maxaabiis ahaan loogu geyn lahaa dalka Baabiloon. Kuwii dhulka degganaa iyo malaa'igihiiba waxay maraka ahaayeen in Ilaah xaq yahay oo uu falimihiisana ku quman yahay. Haddaba eedda uu dusha uga tuurayo waa mid ay ku mutaysteen caasinimo, hase yeeshee shuruuddii ay waddanka ku degganaan lahaayeen waa la dhowray, balse waxay ahaayeen carruur caasiyeen ah oo marka la eego sharcigii Nebi Muuse, markii nin uu leeyahay wiil caasi ah ayaa sharcigu uu amrayaa in wiilkaasi dhagax lagu dilo. Marka eedan iyaga lagu soo oogay ee ahayd caasinimada waa mid daran. Waxay carruurtanu ku dambaabeen sharcigii Nebi Muuse. Haddii markaasi aynu wax idinka akhrino sharciga ku saabsan wiilka caasiga ah, ayaannu eegaynaa haatan kitaabka sharciga ku noqoshadiisa, baalka 251 ee axdigii hore, cutubka 21-aad aayadaha 18 ilaa 21, waxaana qoran sida tan: haddii nin uu leeyahay wiil madax adag oo caasi ah oo aan addeecin hadalka aabbihiis ama hadalka hooyadiis, oo inkastoo ay edbiyaan aan iyaga dhagaysan innaba, markaasi aabbihiis iyo hooyadiis waa inay isaga soo qabtaan oo intay odayaasha magaaladiisa u soo bixiyaan ay iridda magaalada keenaan, oo iyagu odayaasha magaaladiisa ha ku yidhaahdeen, wiilkayaganu waa madax adag yahay oo waa caasi, oo isagu dooni maayo inuu hadalkayaga addeeco. Isagu waa rabshoolow oo waa qamriyacab, oo markaasi nimanka magaaladiisa oo dhammu waa inay isaga dhagxiyaan si uu u dhinto, oo sidaas waa inaad sharka dhexdiinna uga saartaan, oo reer Banu Israa'iil oo dhammu taas way maqli doonaan, markaasay cabsan doonaan. Haddaba markii Sayid Ciise Masiix uu u sheegay dadkii badnaa wiilkii wixiisii khasaariyey, ayay waxay sugayeen in wiilkii soo noqday la dili doono sida sharcigu uu leeyahay, laakiin waa la cafiyey oo welibana lama jeedalin, waxaase loo dhigay xaflad. Haddaba Ilaah ma ahan oo keliya caadil, laakiin weliba uu raxmad badan yahay. Hase yeeshee, caasinimada carruurtu waa mid khatar ah, qorniinkana waxyaabo badan buu arrinkaasi ka leeyahay. Haddaba isagoo adkaynaya eeddii lagu soo ogay reer Yuhuudah, oo welibana aan doonaynin in qaaquul halkaasi uu ka dhaco, ayaa Ilaah wuxuu leeyahay haatan arrin ka qoslinaya kuwii dhegaysanayay dacwadda. Waxaanan ka eegaynaa haddaba qisada isla kitaabka Ishaaciyah cutubka koowaad aayadda saddexaad, waxaana qoran sida tan: dibigu kan isaga leh wuu yaqaan, oo dameerkuna waa yaqaan meesha wax ka cuno ee sayidkiisa, laakiinse reer banu Israa'iil waxba ma yaqaaniin, oo dadkayguna waxba garan maayaan. Haddaba labadan xayawaan ee halkan laynoogu sheegay ayaa lagu tiriyaa inay yihiin xayawaan xamuulka qaada oo xoog lagu yaqaan, laakiin aan lagu aqoonin garaad ama waxgarasho dheer. Weli waxaannu dadka ka maqalnaa iyagoo isku leh, war naga tag dameer yahu. Waxaa kaloo laga yaabaa inay isku yidhaahdaan axmaq yahu dibida la daaqa. Haddaba waxaan weliba garanaynaa in xayawaankaasu ay leeyihiin xikmad mararka qaarkood oo ka sarraysa tan dadka. Waa kuwa aan waxba ka aqoonin Ilaah kuwaasu. Waxaan garanaynaa in xayawaanka oo dhaniba ay garanayaan kan quudiya ee iyaga iska leh. Markii aan yaraa waxaan arki jiray dhegaystayaal, lo'da oo bal loo soo gaday oo haweenaydii u soo gaday balka daba jooga oo ka dabaciyaya, welibana ku soo boodi maayaan cooska ama balka loo wado, waayo waxay garanayaan meesha loo dhigayo cooska oo ah xerada ay ka tirsan yihiin. Markaana xooluhu way garanayaan kan iska leh. Ha yeeshee, markii aad dhanka kale ka eegto ayaad arkaysaa in bini'aadanka oo lagu sheego inay xikmad leeyihiin ay ku badan yihiin kuwa aan garanaynin in Ilaah uu siiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin. Garan maayaan in Ilaah uu yahay kan dunidan keenay, oo risiqii uu dunida u dhigay uu yahay kan nolosha u suurtageliyey inay noolaadaan. Qofku noolaan maayo, dhegaystayaal, haddaannu ceysh, hawo iyo biyaba haysanin. Intaba Ilaah baa waa hore ku diyaariyey dunidan. Waxaase baryaha kambatay kuwa dood ka qaba ama doodo badan ka qaba jiritaanka Ilaah, oo waxay leeyihiin wax waliba iyaga iska abuurmay. Haddana waxaa ka sii yaabiya sida wax waliba ay u habaysan yihiin ama ay u nidaamsan yihiin. Waxaana jira waxyaabo aanay ka jawaabi karin garaadkooda xumaaday awgii oo ku saabsan Ilaah. Waxaa jira kuwa aan xitaa ka mahadcelinaynin cunnada Ilaah uu siiyo, Ilaahna wuxuu haatan leeyahay, dibigu kan isaga leh wuu yaqaan, oo dameerkuna waa yaqaan meesha wax ku cuno ee sayidkiisa, laakiinse reer banu Israa'iil waxba ma yaqaaniin, oo dadkayguna waxba garan maayaan. Waxaannu maanta maqalnaa kuwo badan oo leh, dadku xayawaan bay ka yimaadeen, oo sidii marba ay nooc ciddoodka ka mid ah isugu beddelayeen ayay markii dambe dad noqdeen. Haddaba kuwa aan Ilaah garanaynin way ka sii liitaan xoolaha, waayo jiritaanka Ilaah wax la dafiri karo ma ahan, oo waxaan aragnaa mucjizooyinkiisa maalin waliba. Zabuurluhu wuxuu yidhi, markaan ka fiirsado samooyinka farahaaga lagu sameeyey iyo dayaxa iyo xidigaha aad amartay, bal waa maxay dadku oo aad u xusuusataa isaga? Waxaa zabuurlaha haddaba ka yaabiyey Ilaaha xoogga badan ee waxyaabahaasi waaweyn sameeyey, ee haddana dadka ay ku xadgudbayaan oo ay fududaysanayaan qawaaniintiisa. Haddaba markii dacwadii la furay ayaa waxaa soo baxay dhibaatida, sida ku qoran kitaabka Ishaaciyah cutubka koowaad aayadda afaraad. Waa baalka 885 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: hoog waxaa leh quruuntan dembiga badan, iyo dadkan xumaanta ku raran, iyo dhashan xumaanfalayaasha iyo wiilashan si xun u mucaamilooda. Iyagu Rabbiga way ka tageen oo waxay quursadeen kan quduuska ah ee reer Banu Israa'iil, dib bayna uga noqdeen. Haddaba waxaannu halkan ku arkaynaa in Ilaah uu yahay xaakinka dhulka oo dhan u taliya, iyo weliba dadkiisa Israa'iil. Waa wax la yaab leh haddaba in haatan Ilaah uu yahay xaakin, waayo markii la eego sida dunidu ay u fakarayso maanta, ayaad arkaysaa in Ilaah ay mala ahaan ka qaadeen ama ayan u haysan inuu yahay weli kan xukunka haysta ee ku fadhiya carshiga xisaabta. Waxaa haddaba ay la tahay in Ilaah uu ka daalay xukunka dadka, oo haddana uu yahay mid haddii uu wax xukumi lahaa xitaa jacayl ka buuxo. Waxay la tahay jacaylkiisa dartii in Ilaah aannu cidna xukumaynin. Waxaan idiin sheegayaa, sidaad mooday hawshu ma ahan, oo haddii ay kula noqoto inaad maanta iyo berrito iska dambaabi karto, haddana aad ka baxsanayso ciqaabta Ilaah, waad qaldan tahay dhegaystow. Waxaa Ilaah haatan uu ku sifaynayaa reer Banu Israa'iil, kuwa xumaan ku raran. Waxaa haddaba aayaddani ay ifafaalo buuxa ka bixinaysaa waxa ku qoran Injiilka sida Mataayos uu u qoray cutubka 11aad aayadda 28aad. Markaasoo Masiixu uu lahaa, ii kaalaya kulligin kuwiinna hooshaysan oo culaabaysanow, oo anigu waan idin nasin doonaa, wuxuu Sayidka la hadlayaa kuwa xumaanta ku raran iyo dhasha xumaanfalayaasha iyo wiilashan sida xun u mucaamiloonaya.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.